Qirg'iziston Respublikasi xalqining farovonligi yo'lidagi gumanitar yordam hamda iqtisodiy va texnik yordamlarni ko'rsatishni yengillashtirishni ko'zlovchi bitim 1993-yilning may oyida Vashingtonda imzolangan edi. 21 iyul kuni Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati bosh vazir Temir Sariyev shartnomani shu yilning 20-avgustidan bekor qilish haqidagi qarorga imzo chekkani haqida ma'lum qildi. 15 iyun kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi AQSh davlat departamentining O'sh voqealarida ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovga mukofot berish qaroridan norozilik bildirib AQSh elchisiga nota topshirgan hamda Vashington bilan imzolangan hamkorlik shartnomasini bekor qilishini bildirgandi. Bishkeklik siyosatshunos Marat Qazaqbayev Qirg'iziston hukumati uchun 2010-yilgi O'sh voqealari qay tarzda baholanishi prinsipial masala bo'lgani uchun ham shunday qaror qabul qilingan deb hisoblaydi.
Azimjon Asqarov, это был очень принципиальный вопрос для кыргызской стороны, потому что в судебном порядке там все доказано и так далее, он является преступником.
Azimjon Asqarov masalasi qirg'iz tomoni uchun prinsipial masala, chunki sud tomonidan uning aybdorligi isbotlangan va u jinoyatchi deb hisoblanadi. Qirg'izistonning AQSh bilan shartnomani bekor qilishi qiziqqonlik ortidan qabul qilingan qaror sifatida ham baholanishi mumkin. AQSh juda katta bosim ko'rsatish resurslariga ega va kelajakda bu resurslardan foydalanishi mumkin, dedi Marat Qazaqbayev. Uning fikricha, AQSh bilan shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga keyingi yillarda Qirg'iziston hukumatining Rossiyaga moyillashayotgani ham turtki bo'lgan. Qirg'iziston fuqarolik jamiyati vakillari orasida esa AQSh bilan shartnomaning bekor qilinishi ortida Moskva turibdi degan fikr ustunlik qilmoqda. Biz Rossiyaga taqlid qilyapmiz. Rossiya avtoritar rejimga qadam tashlaganiga bir necha yil bo'ldi. AQSh bilan shartnomaning bekor qilinishi demokratik tamoyillardan chekinish yo'lidagi birinchi qadam sifatida baholanishi mumkin, dedi taniqli huquq faoli Aziza Abdurasulova. Rossiyaning TASS agentligi AQSh davlat departamentining Qirg'iziston hukumati harakatiga munosabatini o'rgandi. TASSning davlat departamenti vakiliga tayanib xabar berishicha, o'zaro hamkorlik shartnomasining bekor qilinishi Qirg'izistonga ko'rsatilayotgan yordam dasturlarini tahdid ostiga qo'yishi mumkin. AQShning Bishkekdagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mazkur dasturlar asosida mustaqillik yillarida ko'rsatilgan yordam miqdori pul hisobida 2 milliard dollarni tashkil qilgan. Bishkek AQSh bilan shartnomani bir tomonlama bekor qilgani to'g'risidagi xabar tarqatilishi ortidan O'shda bu voqea bilan bog'liq yana bir ma'lumot tarqatildi. Qirg'iziston milliy jamoatchilik televideniyasi saytida xabar berilishicha, O'sh o'zbek milliy madaniy markazida Azimjon Asqarovga AQSh mukofoti berilishi masalasi muhokama qilingan. O'zbek milliy madaniy markazlari Asqarov masalasida gaplashdik. Ma'lum bo'ldiki, birorta odam ham Asqarovni tanimas ekan. Uni huquq faoli sifatida hech kim bilmas ekan. Shuning uchun tinchlikda yashayotgan xalqlarimiz o'rtasiga o't qo'ygisi kelgan Amerikaning niyati oshkor bo'ldi, deb iqtibos keltirgan milliy telekanal O'sh o'zbek milliy madaniy markazi raisining o'rinbosari Muhammad Amin Ismoilov so'zlaridan. O'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayev O'zbek milliy madaniy markazining mazkur bildiruvini buyurtma sifatida qabul qilishini aytdi.
Milliy markaz o'zi ham bu EMPO. O'zbek milliy markazi u yo bu shaxsni muhokama qilishga umuman haqqi yo'q. Agar vijdonan olib qaraydigan bo'lsak, Azimjon Asqarovni qilgan xizmatlarini hali o'zbek milliy markazi birontasi qilgan yo'q. Azimjon Asqarov haqiqiy Qirg'izistonda patriot, Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi, jinoyatchilikka qarshi kurashib kelgan odam. Bunaqa zakazlarni avvaldan bular bajarib kelgan. Masalan, mana bular yana o'z vaqtida taniqli huquq himoyachisi Ravshan Gapirovni ustidan yozishgan, buni muhokama qilishgan. EMPO bo'lgandan keyin ham o'zini ishini qilmaydimi bular? Siyosiy ambitsiyalar bilan chiqishi bularni umuman qonunga ham to'g'ri kelmaydi. Bugungi kunda o'zbekni nomidan spekulyat qilishni bular to'xtatish kerak,
dedi Izzatullo Rahmatullayev. Azimjon Asqarov 2010-yil 15-sentyabrda O'sh voqealariga aloqadorlikda ayblanib, umrbod qamoqqa hukm qilingan. Xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini ta'kidlaydilar. Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish masalasi prezident Atambayevning Yevropaga qilgan safarlari davomida Yevropa Ittifoqi davlatlari rahbarlari tomonidan bir necha marta ko'tarilgan. Prezident Atambayev esa Asqarovning aybsiz ekaniga dalil yo'qligini aytish bilan cheklangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.